Bok.
Bok.
Bok još jednom. Bok da, ponovo. Bok svaki put.
I tebi isto. Šta ima kod tebe sad?
ne možeš sad
ne,
tako.
Ne mogu prebaciti lopticu.
Ja sam već tu neko vrijeme, ali tebe nije bilo. U novom studiju.
Da, novi studio, sviđa mi se, onako nekak malo je prozračniji. I taj novi studio je ko neki novi početak. I meni je ova godina isto malo ovoga godina nekog reseta. Inače, baš uopće ne brijem na te stvari, tipa, ali ova mi baš ima neki drugi šmek nego što je bilo, pa nije baš ono mi lagana, ali eto, to je tako.
Kako se nosiš s tim kad je lagano? Čovjek bi tebe čekivo ono kao, samo si prpošan, veseo, zaigran.
Pa više gledam u zid nego što sam gledao inače. To znači, ako sam inače gledao u zid 2 sata dnevno, sad 3 sata dnevno trebam gledati.
Ali čitaš ta knjiga?
Da. Pa palo mi je na pamet to.
A, vidiš?
Da, palo mi je na pamet i pa čitam nešto malo. A na engleskom uglavnom, na engleskom.
Dobro.
Mislim na engleskom. Znaš da ja čitam taj fantasy i te neke stvari, to me opušta, ali tempo mi je znatno smanjen. Znatno smanjen.
Znači, bolješ u zid, malo nešto čitaš, a i pišeš o knjigama?
Da, naravno.
I dalje?
Da, uvijek.
I šta si sad ovaj put napisao?
E, da, napisao sam članak, ubacio sam, znaš da inače ja kad pišem za Indeks, onda stavim uglavnom strane knjige, i to su većinom one koje imaju kao neki mass appeal, znači ono za široku publiku, koje su potencijalni hit, ali sad sam vidio da zbog ogromne produkcije i nametnuli su mi se i domaći autori.
Da, to mi se baš sviđa, to nametanje i to da se probijaju.
Da,
ne
znači,
možeš kao i
to je baš bilo to. Znači, nisam ih, ono, osjetio sam da da bi bilo baš pristrano
to ne,
da. Znači, da to ne bi bilo fair jednostavno prema čitateljima, a meni je to stvarno bilo od početka najvažnije, da ljudi dobiju informaciju. Da, to mi je bilo najvažnije, to je bio moj kriterij, ne? I zašto, recimo, naš potencijalna kritika bi bila zašto ti u svoje članke ne stavljaš kvalitetnu književnost, ne? Onda ja kažem da, kvalitetna književnost se obrađuje u Jutarnjem, u Večernjem, u ovom, a gdje se obrađuje nekvalitetna književnost. Tako da je to bilo...
Daš prostora za nekvalitetnu
književnost. Tako je, što je, nekima se čini paradoks, jer kao iza toga ideja, to će se i onako prodati, i onako ovom, a ovima treba, ne? Ali ja, kako sam u izdavaštu već 10 godina, sam primijetio da se neće baš samo, da se stvari ne događaju same od sebe, i da nešto što bi moglo biti zanimljivo širokoj publici, ako oni ne dobiju informaciju da to postoji, onda neće samo od sebe odjednom doći u ruke, znaš, ono, jutro se probudiš i kao, vidi, došla je knjiga za mene.
Da.
Tako da koristim taj medij Indeksa, nekog portala koji baš ima ono širinu čitateljstva, da proširim informaciju o knjigama koje bi mogle biti zanimljive baš toj širini.
Ali su se sad ipak probile.
Tako
i,
je, da.
I rekao si mi...
Ali mislim i da je ovo interesantno, da.
Da, jako zanimljivo. Baš ćemo, eto, imati...
Jer nekoliko kvalitetnih, odnosno poznatijih autora koje se smatraju ono tipa, aha, objavila je knjigu, to kupujem, ili objavio je knjigu, to kupujem, su sad objavili knjige i baš sam gledao onako ono, wow, dum imena se slažu, znaš ono, šta sad svi... Još ja provjeravam datume, jer moguće da se to sve dogodilo 2024. ne?
A pazi, tek smo ono u prvom kvartalu.
Ma da, niš...
I kao, šta će se desiti dalje?
Da, i gledam, je moguće da ja to nisam vidio. Znaš, odjedno mi je to kao došlo.
Otkud
sad sve ove knjige koje valja ono pokazati ljudima, ne?
I meni se baš dogodilo to da mi je puno toga, kao zapravo i za podcast se pripremam pa čitam šta su kao ono, naše gošće pisale i onda još oni preporučuju na kraju svake epizode 3 knjige i onda se pomislim, joj, baš bi mogla i to, i dogodilo mi se da sam još u zaostatku, znači nijedno od ovih knjiga nisam uspjela pročitati, jer sam u zaostatku od toga, od samo ono domaće književnosti koju uglavnom čitam.
I kažeš da. Znači gdje je manja neka,
ajmo
reći, produkcija. Sad
da
misli ovo što se prevodi, znači to onak, gledaš, gledaj ovo i ovo je izašlo.
Baš se puno tog događa. A sjetimo se onog predviđanja, ništa
da,
se neće.
Da, kao ništa se neće dogoditi. Ali brzo smo riješili da baš
nije
tako. To smo
demontirali, da. E, na što me zanima, sad kad pričamo tvoje mišljenje o domaćoj produkciji, da li misliš da je bolje za autore, odnosno kakav je tvoj dojam, naravno, da se drže istog izdavača ili da mijenjaju izdavača?
E, to je stvar tržišta. Generalno bih rekao da je bolje da se drže istog izdavača, jer ja isto kao recimo kad dođeš u neki dobar kafić i onda ti se tamo svidi i onda se odjednom počnu mijenjati konobari, a meni je to znak da nešto ne štima. To znači da kad u Hrvatskoj vidim da se svaki put promijeni izdavač, znači da moj dojam je da nešto ne štima. Ne s autorom, nego sa generalno sa pričom. Kao opći dojam je da to baš nije dobro. Znaš, ne u smislu vjernosti i to, nego znači niko ne radi kako treba ili ne zna se radit. Ne znamo što radimo, ne? Ja osobno izbjegavam objavljivati domaće autore zbog toga što je ta zemlja mala i znaš ono, sretneš svog autora na ulici
da.
I onda on gleda te izloge i onda mislim da često izdavači uđu u odnos s autorom koji je preintiman i onda se stvaraju očekivanja velika, onda ako se knjiga počne prodavati ljudi od neke, recimo posebno ako je prvijenac neko napisao, od neke nule se dignu negdje, misle da su, znači pogube se, mi nemamo tu neku tradiciju, ajmo reći, neke profesionalnosti. Znači, znaš, vani ima puno onih buffera između, imaš ono agente, menadžere koji to rade, znaš ono, dok ne dođe autor, ne mene sam autor doći i reći, ej, zašto moja knjiga recimo nije u izlogu?
Da.
Što ja razumijem, ja da sam autor, razmišljao bi da li objavim sam knjigu ili da ju dam izdavaču.
Da, jer stvar je isto o tome koliko će koji izdavač napraviti, šta radi za knjigu. Tebi je stalo do tvoje knjige jer je...
Što je normalno.
Da, tvoja knjiga. I to je baš jako zanimljivo pitanje. Mislim, dobro, evo, ono, kao što evo sad nam je Novak bio u 100. epizodi, on i Ocean More se ono baš dobro druže i drže. I ona ima tih nekih, kao ajmo reći, sretnih brakova na književnoj sceni. A ima i tih, da, šaranje. I baš me zanima ono šta je...
Ne, meni je držanje kad vidim da autor se drži izdavača, domaći autor, ja to smatram nekim znakom zrelosti i profesionalizma, ali pazi, ja sad govorim, znaš, ono, od oka, ja ne znam šta
naravno.
Je tu sve bilo, šta ako
naravno.
Je neko nekog smuljao, ali ako ga je smuljao, već to nije dobro poslovanje.
Da.
Isto kao neka veza, ako neko stalno mijenja, da. Ne znam, znaš, ono, nikomu
veza,
ne valja,
da.
Šta se tu događa? Nešto ne štima, ne? Ali ne vjerujem, da, tako da to mi je drago za Novaka. Ne?
Da, okej.
Okay. Jer onda on može u miru, pazi, onda autor može u miru pisati. On se bavi svojim poslom.
Da.
Ovako se bavi šta? Traženjem drugog izdavača i kombinacijom kako bi se... Autor se ne smije baviti time kako bi se njegova knjiga mogla bolje marketirati ili ono, ne znam,
da.
Postaviti u knjižaru ili šta već. Ok, on bi trebao biti za intervju i to, ali generalno sve što je povezano s njegovim pisanjem. Taj PR njegov je povezan s njegovim pisanjem.
Da.
Moram imati vremena pisati.
Da, slažem se.
To je moj posao. Nije posao prodaja.
Je. Da, sad smo stavili tu analogiju veze, tako da. Ali dobro da sad ne odemo samo u ta pitanja, imamo malo i na knjige.
Ajmo.
Imaš dve u istoj boji.
Da, sasvim slučajno. Evo, prva se zove Budi trijezan na pijanom planetu. To je jedna tanka knjižica, naslov mi je zapeo za oko. Nisam očekivao da će neko tako nešto objavljivati. Ja imam reći da se vrtimo i dalje što se tiče stranih prijevoda dosta oko self-helpa u smislu popularnosti. Kaže, vodič za odricanje od alkohola.
Čekaj, stvarno li je to neka metafora?
Ne. To je baš ono. To što je.
Dobro.
Da, i zato mi je bilo i zanimljivo. Znači, nije ono kao neka fora i onda nešto drugo priča. Ne. I autor govori o tome da je alkohol, odnosno, da sad ne govorim droge, ali možemo i na to prebaciti, da je to toliko sve prisutno, da su ljudi zaboravili se zabavljati bez opijanja, što se isto kao može činiti kao neka notorna činjenica, ono, kao pa svadba je, ali ako malo pomakneš perspektivu, pogledaš, zašto bi ono sve što slavimo bilo povezano sa apsolutnim opijanjem.
Stimulansima.
I on o tome piše i mislim da je vrlo zanimljivo, a posebno onima koji, koji ne žele pit, a žele se zabavljati i onda izađu van i onda recimo dođeš i sad ljudi kad su pod utjecajem alkohola se drugačije zabavljaju nego i sad ti dođeš negdje gdje bi se htio zabavljati i trijezan si, ti se ne možeš ponašati tako kako je neko. Znači, ti nisi u njihovom filmu, znači ti si izbačen na neke strane.
Oni pričaju drugim jezikom.
Jel mora to tako biti, ne? I onda mu oni kaže, dobro, onda ovdje igra društvene igre, ne? Znači, moraš biti neki nerd ili neko, kao, aha, okej, okay, ti nećeš piti, dobro, super, onda, pa igra šah, evo. Da, ne, da. Neću igrati šah, hoću se zabavljati.
Želim biti dio društva
koje
me ne prima, jer da. Nisam podao.
Tako da mislim da je zanimljiv taj naslov. Jer mislim da bi zapravo svakom mogao biti zanimljiv, posebno mlađoj ekipi, a generalno i drugima koji misle da tu nešto ne štima, ne? Zar je stvarno cijena zabave da moram biti mamuran ili ne znam šta, mislim...
Da.
Znam ja, mislim, govorim to i svojeg nekog iskustva, jer sam ja, ono, kad sam bio mlađi i puno izlazio, ja nisam zapravo želio konzumirati alkohol, znači nisam imao ono, nego je bio tu neki pritisak izvana, u smislu ne mogu performans napraviti koji hoću, ne mogu se predstaviti kako hoću. Znači, znaš, nešto mi je ono od te sramežljivosti do bilo čega, ali da li je to nužno, ne?
A možda ti je to bilo opravdanje, kad kažu, evo vidi ga, Branko je bio pijan, a ti onak radiš, kao, ti se onak zabavljaš. Što dokaz ovim našim epizodama, znači, koje ne dođeš.
Da, ima i toga, ali nekako ovoga, mislim da je zapravo to knjiga o tom nekom, ajmo reći, zapadnom, zapravo nije zapadnom društvu, ali govori o tome kako se ljudi zapravo... Da li se možeš opustiti bez stimulansa?
A to mi zvuči kao zapravo. I ono, introverti u svijetu ekstroverata.
Tako da, ono, ali govori se i o ekstrovertima, planet, zato što i ekstrovertima nije lako. Odnosno, pritisak je ostalom, ti dođeš negdje vani, ekstroverci, zabavljaš se i kažeš zašto ti ne piješ?
Da.
Nemoj nam sad tu ono razbijati, ne budi party breaker. Ne,
da.
Ne nisam party breaker, ne kuži, znaš ono, zašto?
Zanimljivo.
Tako da to bi bila knjiga, Budi trijezan na pijanom planetu i evo, meni se čini kao vrlo zanimljivo, u svakom slučaju kratka je i mislim da govori o onom što se događa.
Mm-hmm.
Tako da to bi bila prva knjiga koju ću ja predstaviti, a sada na pajkinje.
Kad pričamo o knjigama koje govore o pajki.
Pa ide na pajkiti.
Šta se događa? Evo knjiga je Marine Vujčić, koja je sigurna kuća, koja sam sigurna da si pisao u Indeksu.
Jesam.
Okay.
Jesam. Ona mi je zapravo prva bila kao ono, znači imam ja kad bilo koji članak, uglavnom su kompilacijski članci, i onda imam jednu knjigu koja mi je, znaš ono, Sidro.
Uh-huh.
E, to je bila ta.
E, okej, okay, Sidro. Mislim, Marina Vujčić je napisala knjigu i šta tu treba se za reći? Osim nje, svi su obožavatelji Marine Vujčić jedva dočekali. Hoću reći, ne mora se niti reći o čemu knjiga je. Ima dio ekipe koji će ju kupiti, koji će ju čitati, koji će samo zato što je njezina knjiga. E sad, ona priča i o ono, ženi koja je ubila muža. I to je bilo ubojstvo na mah, nožem ga je, i kao ono, a oni su bili kao
da, pa,
dobar par, ono, na šta je njoj bilo u smislu,
ma, šta si reći? Da, mislim da je to je, znaš, ono, kao sasvim slučajno, ne, na mah, ono,
da.
Što uzme noži, on je naletio. Je.
Da. Sigurno. I to, već evo viš...
Znaš kako se dogodi, samoubojstvo, ovo ono, neš 11 ubodnih rana u leđa.
I kad pričamo o ovoj analogiji s vezama, zapravo, evo, dobro se nastavlja na to, na odnose i to ono šta se događa zapravo u četiri zida. Ono.
Meni je to više, ti si spomenula, naravno, ime Marine Vujčić je toliko jako da uzmeš knjigu, neovisno o radnji, ali mislim da bi ovo mogla biti ona knjiga s kojom bi se mogla probiti i do publike koja do sad ju nije čitala. Zato
da.
Mislim da je ovdje malo radnja drugačija. Mene je zainteresiralo i mislim da bi, da nisam isto čitao, ali mislim da je bi ovo mogla biti važna knjiga.
Da, jel?
Znaš ono, imaš knjige koje su dobre, a ovo bi mogla biti važna knjiga.
Da, i ona je sigurno onda, pošto nisam pročitala, ne mogu to reći, dobra i važna, pretpostavljam i čekujem to od Marine, ali sad imaš ženu koja je to ubije muž i završi u zatvoru, i u Hrvatskoj i znači o državi u kojoj pričamo, ono, femicidima i situaciji kakva već je, da ne ulazimo sad u te političke stvari, ali ona o tome progovara i mislim da to da i za nju neki izlazak iz njenih tema. I da bi, da,
mislim, po onom što sam pratio pročitati. Nju, da, čini mi se da je ovo nešto novo kod nje.
Da,
evo,
da,
ali ne
da,
mogu, ne
samo
znam,
novo na domaćoj sceni,
da,
novo
ne
i kod
znam,
Marine.
Stvarno ono dovoljno da, da bi
meni
to
se
rekla.
Isto to, to čini i baš se veselim pročitati.
Znači, ja bi recimo ovo, inače, isto kako više pratim strane autore, kad bi mi neko pitao da mi neku dobru knjigu, posebno neka ženska osoba, preporučio bi joj to. Znači, to mi se čini da ima naš...
Da, da, da.
To su ti neki moji kao instinkti,
da,
znaš,
da,
ono,
da,
u smislu, ne mogu sve naravno pročitati, ali preporučio bi ovo bez problema i to ću i napraviti. Recimo,
pratit ćemo šta se događa s knjigom sad u ono, narednim mjesecima i do kraja ove godine. I da, baš ono, baš to je, kao ono, pričaš ono o ženama, ona piše o ženama koje sad u toj knjizi koje pate i koje ne uspijevaju pronaći izlaz. I to je to, kad nemaš izlaz, šta je onda rješenje, ona sigurno. Ona nije dobila izlaz time što u zatvoru, ali iz nečeg je dobila izlaz, a to je iz tog jel odnosa.
Da, i šta se događa s tim ljudima, to nisu samo broj, znači to je jedna situacija koja, jer mi sad tu pričamo o krajnjem činu koji je bio ubojstvo ili nešto, ali žene su u zatvoru i muškarci, znači u vezama se bude u zatvoru i nema izlaza. I to ne možeš izustiti. Znači, nemaš načina da to kažeš jer ljudi uvijek imaju neke fraze i floskule s kojima će to, tipa sama si se kriva, sama...
Da, da.
E, sad ovdje možemo vidjeti kako to je i neko se može s tim poistovjetiti.
Da.
Mislim da, da je ona uzela taj ekstrem i da se iz tog ekstrema može ići prema manjim ekstremima.
Da, da, da.
To znači da ljudi koji žive zajedno mogu naći nešto, ako nešto ne štima u knjizi koja se bavi ubojstvom, a da nemaju veze s tim.
Da, 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 da.
Znači,
super.
Ono, razina poistovjećenja mislim da je visoka ovdje, može biti.
Da, okej, okay, evo, neću staviti na pajkinje.
Ne, ti to, tu. To moje knjižice. Pajke. Unutra je mrak, vidiš? Samo u svjetlo. Gaši! Dobro, evo. Nevjerojatno, kuća.
Da, a vidiš, u epizodi sa Romanom Simićem koja je prethodila ovoj našoj pričali o tome kako knjige mogu osvjetljavati naše mrakove, si joj sad strpao u mraku.
Strpao sam joj u mraku da previše ne osvjetlja, jer već ima dovoljno svjetla u studiju.
Jel ima dovoljno svjetla u studiju, a imaš i ti puno ovdje. Ajde.
E, ovak, druga knjiga koja mi je isto zapela za oko i koju si čak ti istaknula da bi ti bilo zanimljivo da ju pokažemo ljudima, zove se Umjetnikov put.
Da.
Radi se opet o nekoj vrsti self-helpa, a sad, znači, tu sad imamo variacije samopomoći, odnosno neke kao kako se izboriti za sebe u svom životu. I mislim da je Umjetnikov put vrlo zanimljiv pristup već po naslovu i kaže duhovni put oslobađanja kreativnosti. Dosta knjiga popularne psihologije se bavi, znači spomenu tu kreativnost, ali ova se baš ono posvetila tome, znači kao nekom putu. I opet iz osobnog iskustva mogu reći da ne moraš imati neki ekstra talent, zapravo ne moraš imati opće talent da bi se izrazio.
Da.
Znači izražavanje je jednostavno nešto prirodno kao kod cvijeća i živih bića, ono jednostavno se trebaju izraziti do nekog svojeg, ajmo reći, potencijala. A bilo kakvo umjetničko izražavanje je put do toga s time da kad se počnu ljudi izražavati na neki način koji je uobičajen, recimo slikanjem, sviranjem i to, onda shvate da se mogu izraziti i kroz neuobičajene i možda nevidljive načine.
Da.
To znači ono, ne znam, bilo kakvom vrstom pokreta, različitim riječima koje
kuhanjem,
će koristiti u rječniku, kuhanjem. Ok, da. Kuhanje mi je već ono klasično izražavanje, ali izražavanje može biti, znači kad vidiš da se možeš izražavati na neki način, to se onda proširi
da,
i na gotovo sve drugo. Da.
Moje iskustvo s umjetnikovom putem je onako baš jako osobno i duboko intimno, veza, vidiš, kao sa izdavačem. I kad sam ja krenula pisati svoju prvu knjigu, Kud si krenula, onda mi je moja mentorica Žana Poljakov predložila Umjetnikov put kojeg je bilo nemoguće kupiti. Znači,
ovu knjigu?
Da, nemoguće kupiti. Ja sam čak htjela u svim antikvarijatima, nisam ju htjela čitati na engleskom.
To je starija knjiga.
Da, to je jako stara knjiga. I htjela kužim, sam ju na, nisam htjela čitati na engleskom i onda mi se desila najgora moguća stvar.
Da, 92. oprosti prvo izdanje.
Da, najgora moguća stvar koja postoje, to je da sam ju morala posuditi iz knjižnice. Moja mama radi u knjižnici u Sisku i onda, mi je to, i onda sam ju stalno produživala i nisam mogla podvlačiti. Jer je knjiga iz knjižnice,
ja,
znači
grozno, da,
da takvu knjigu moram, jer ona je zapravo priručnik i daje konkretne savjete šta da radiš da bi deblokirao svoju kreativnost. Jedna od tih je, tu su proizašle jutarnje stranice za koje mnogi onak znaju i koriste i kao alate za organiziranost, što veću učinkovitost. I poanta je da pišeš, da se ujutro odmah nakon buđenja ispišeš tri stranice A4 papira svojim tokom misli. I to nije, to nema veze sa literarnom vrijednošću, sa ničim nego
samo
znači
da ti samo da se izraziš, da to
samo,
krene.
Samo se oslobodiš kao neke brige. To je poanta za svaki dan. Znači sve ono što bi, kao čem bi ti mogao brinuti, što bi ti moglo blokirati u tom danu, sviđa ti to ostaviš na taj četiri. Ja sam čak ispisivala prvo tu bilježnicu, onda sam skužila da imam ovakvu bilježnicu i da ono šta ću s tim. Sad to, kad pišem jutarnje stranice, ispišem na ono četiri i izderem, jer mi zapravo uopće ne treba i ubacim u papir.
Ej, to mi se sviđa što recimo ih se riješiš u smislu...
Da,
ja
se riješiš
toga. Ne vežiš se za to,
da.
Nego znači, jer
to.
I umjetnikov put je put da. Nevezivanja da. Za svoju kreaciju.
Da,
jer,
da,
jer ako se vežeš za, kako smo rekli, određeno za pisanje samo, onda to nije to.
Da,
poanta
da,
je da.
Da
se izražavaš na, znači, izražavanje koristi oblik, a ne obratno. Ne?
Da,
znači, ono,
to.
Ti uzmeš formu, ali baciš ju.
Da. I to mi je super, zato što baš to prekineš to vezivanje, ali to su samo kao riječi koje ono, nisu, kao pogotovo u ovom slučaju, kad
da, nije, sve,
nije sve vrijedno.
Ali ne samo to, nego i ono što je vrijedno.
Da.
Najvrijednije je proces.
Da, da, naravno. I onda drugo je, jedna od drugih veliki savjet, ali ima Julia Cameron svašta u toj knjizi, da sad sve ne otkrivamo, je umjetnički spoj, a ideja je da jednom tjedno odlaziš na spoj sam sa sobom, kao umjetnik, 2 sata minimalno, nekad i cijeli dan, i radiš nešto što potiče tvoju kreativnost. Znači, što nije ono sad si na mobitelu ili to, nego, ne znam, odeš negdje na izlet, odeš u kazalište, na predstavu, na izložbu, šta god, znači, u šetnju, ono, gradno s fotoaparatom, znači nešto što kao ne radiš inače, što nije tvoj umjetnički izričaj. I to mi je bilo kao, tad sam krenula sama ići po kazalištima, po izložbama, ono kao, mogu samo svratiti, tu otići, ili sama na kavu, pa ne znam, ono, gledat ljude, pisati ono, si u glavi neke mentalne bilješke. Tako da mi je to uvijek kao taj spoj, ono, ideš na spoj sa samim sobom. To je tako dobro, on, a još nešto, i stvarno ti se otvori. Što je ideja kao sa jutarnjim stranicama, da ti zapravo kao deblokiraš svoju kreativnost, a da sa tim umjetničkim spojem potakneš svoju kreativnost. Kao ovdje, ono, sad očistiš je put, a ovdje dobiš kao neke nove ideje.
Ovdje je baš ono
inspirativno. I onda se vratiš i sjedneš i radiš šta god da radiš. Kao.
Znači,
i sada
sad
je knjiga na hrvatskom. Ja, znači, ono, moram ju imati, vidjela sam ju, ono, da je izašla, to je to. Sad ću je, ono, ponovo čitat, podvlačit i preporučati.
Evo,
jako
puno,
Sklanjaš mi ju?
Da.
Stvarno. Hvala ti.
Molim.
Kako lijepo.
Da, nije moja, pa mogu pokloniti.
Aha, a šta onda? Šta će ona čija je?
Sad je tvoja.
A sad je moja.
Ne znam šta dalje.
Ne trebam se, kao, idem kao...
Samo izađeš iz ove prostorije
klasična.
I kažeš Branko mi je poklonio knjigu, ne? Dobro.
Kao klasična hrvatska priča.
Ne, opće ne zezam, ne. Da, stvarno ti poklanjam.
Ne, stvarno, okej, okay. Onda znači da si u mogućnosti
poklonim. Ja sam uvijek u mogućnosti pokloniti nešto što nije moje.
Kažem, zvuči kao klasična hrvatska priča, da ne ulazimo u politiku.
Pa,
da. Dobro, razgovarat ćemo.
Ne, nećemo razgovarati, stvarno, tvoja je i...
Hvala, dobro. Da, tako
ovlašten
da...
Ovlašten sam, okay, okay. Ovlastio sam sam sebe.
U redu. I tamo posjećam.
Bio sam na spoju sa samim sobom
i
shvatio sam da se mogu ovlastiti za mnoge stvari.
Da, uglavnom umjetniku put totalno preporučam.
Yes.
Da.
Da,
aj sad ti, pošto sam sad ja ukrala, ajde.
Ne, super si rekla i to mi je drago, zato što mislim da ovakva vrsta, to je teško sad ono reći, samo pomoć, popularna psihologija, stavljamo to u neke žanrove, znači to je jedan drugi pristup koji je,
neki,
da, priručnik za obogaćenje života, mislim.
Ali to je isto jako važno reći, zato što ono što ti sad cijelo vrijeme pričaš govori da nije to kreativno samo za umjetnike.
Ma ne.
To je poanta i da odblokiraš kreativnost koja će ti služiti u životu za, evo, kao što ti crtaš sada.
Ma da, sad ti mene pitaš jesi crto, ne, nisam, jer si, znaš, ono, jednostavno, i šta, da li misliš nešto s tim? Ne, znači, ono, Imao sam fazu prije 2 godine gdje sam crtao nešto svaki dan. I onda sam prestao i nešto sam drugo radio. Ali da, da. Hoću reći, sve je imalo istu liniju izražavanja.
Da,
i
da, da.
Upravo je to fora. Znači, ne trebamo talent. Ne, rodio sam se s talentom. Nećemo
o kanalima.
Ne.
Jo, došao je kanal, ne umjetnik.
Da, kuš, dođe ono Van Gogh i ti mu kažeš imaš rupu na glavi. On kaže, u čemu je problem? Pa neko ti uljeva sve te stvari, ti uopće to skužio, ne, ja sam mislio da sam to ja, i onda se iznervio. To je bila baš scena u nekoj krčmi, mislim da je to bilo dole u Maastrichtu ili negdje.
Dobro.
I rekao mu je ono, imaš rupu na glavi i Van Gogh tak mu je odgovorio, kao ne kužim o čem ti pričaš, on kaže, pa sva tvoja kreativnost je zapravo ulivena u tebe, ti si iskorišten od toga. I Van Gogh je totalno poludio, zvao je, tad je imali su neku drugu vrstu telefona.
Zvao je, okej.
Okay. Zvao je ovog Teja, brata, i rekao je, ovo mi je fakat sve jako loše, ne osjećam se dobro. To je mi rekao, ali ti se nijedan dan ne osjećaš dobro, jer stalno crtaš i treseš se, sav si grozničav, pogledaj si kako si nacrtao sve, nijedna ti linija nije ravna. On je rekao, ti mene ne razumiješ, mene niko ne razumije, odrezao si uho. Dobro, nije sad ovo bitno za ovu priču. Izmislio sam ovaj dio da su se čuli telefoni.
Ma da, a za one koji su povjerovali.
Da.
Čisto da znaju.
Makar ne znam, ja nisam bio tamo.
Čuli su se.
Vjerujem da je neko živući bio tamo.
Da, i nekako su se čuli. Možda telepatski.
Možda, da.
Da, šta? Dalje. Nakon ovog, daj da vidim, imam li nešto
daj,
šta
pa
mi se mogla.
Knjigicu,
dobro, na to. E, ima jedna... obiteljska horor priča za mlade na domaćoj sceni.
E, vidiš, ovo nisam vidio, ali već mi odlično zvuči.
Morea Baničević, izgubljeni gospodin Kovač.
Kako se zove autorica?
Morea Baničević.
E, dobro ime!
Sviđa ti se, Morea.
Kako ne, odmah
mi je. More, Morea.
Morea, sviđa mi se, baš i izgleda malo.
To ti je fantastični roman. Evo, i kaže, u njemu su mladi ljudi radoznali, dovitljivi i hrabri, a suočavaju se s neočekivanim situacijama na svim razinama, od obiteljske povijesti do odnosa prema prirodi i sebi samima. I meni to baš onak zvuči, ima tu jedan dječak, Gašpar i njegov pradjed.
Isto odlično ime.
Da, jel da, Gašpar. I nekako mi se čini kao da je i od djetinjstva, ali je i taj kao horror SF i hrvatska...
Obiteljska horror bajka za djecu i mlade.
Da. Mislim da je to baš nešto što nam treba i na to sam željela skrenuti pažnju. Da nije samo...
Pred tehnološkom razdoblje.
Da. Skoro kao
Van Gogh. Starim obrtima i zanimanjima i današnjem, u kojem dominira izgradnja novih vrijednosti. Evo, ova knjiga sad ovo sve, znači ono, od naslovnice do imena autora, onda imena glavnog lika i svega, mi definitivno vučimo na čitanje.
Da, ovo ću, eto, Ljevak
provjerit ću ovo. Provjerit ću ovo.
Ljevak Izdo. I mislim, baš onak, kao sam pomislio, jo, ovo bi moglo biti dobro. I da skrenemo i na takve knjige pažnju, ne
Apsolutno.
Samo na Marinu Vujčić, o kojoj će se onako pričat. Pa evo, preporučamo, iako
super.
Nismo
čitali. Evo vidiš, to je taj dio ono što smo pričali, da se nameću knjige.
Da,
i nameću se knjige. Znači, jednostavno, ovo, ovo zvuči dobro. Evo,
da.
Meni, ali stvarno,
zvuči, dobro, da.
Zvuči mi dobro. Samo kad je ovak zamotana, onda moram trgati to.
Da, i baciti smeće.
U knjižari, da. Ali ću pogledati ovo.
Znači ti si taj što po knjižarama trga celofane?
A ovi si, neki put sam izađem s knjigom van.
I daš im nekome?
Pa da.
Za to si dobio crvenu zastavicu.
Crvena zastavica i zelene zastavice. Dakle,
E, čekaj, taj čovjek dolazi ili je li već bio u Hrvatskoj, je li tako?
Ne znam kad ide epizoda van.
Aha, pa ide, da, ići će. Evo, ako odmah ćemo reći, ići će sad za vikend 29.4.
29.4. Onda je bio.
Bio je, okej, okay, onda je bio.
Bio je, da, viš kako se mi tu poigravamo s vremenom. Našom.
Vidiš, a to ti je koji s telefonom i Van Gogom.
Pa...
I oni su možda bili u nekoj crnoj rupi. Da, koji mi.
Evo, ova knjiga je čak i potpisana. Kaže, happy reading,
pa znači
doktor Ali.
Da je već bio.
Da,
ili
već je
si dobio potpis?
Da, već je bio.
Ili za onog nekog vremena
ne.
Si dobio,
znači,
si potpis,
dobio sam potpis
prije
nego
što je
bio. Već bio,
aha.
Ali je još uvijek.
A, okej,
okay.
Još uvijek.
Da, a i danas, poslije, će ponovno biti.
Biti.
Da. Tako je.
Ovo je kao neki rebus.
Otprilike. Uglavnom, knjiga se zove Crvene zastavice, zelene zastavice. Što je fora? Što je fora kod
ovog? Samo prosti, Branko, ovo je naprijeđena verzija tu i sada. Kao uvijek je.
Da, zvuči malo, neke crvotočine smo ubacili.
Da, jesmo, okej.
Okay. Kaže, razotkrit je behavioralni kod u pozadini svakodnevne drame. Ono što je meni zanimljivo ovdje za pročitat na naslovnici, što vjerojatno...
Da si rekao autora za one koji nas slušaju.
Aha, da, doktor Ali Fenwick. Mislim da se, ne znam da se zove Eli ili Ali, doktor Eli Fenwick. Je vrlo popularan na društvenim mrežama, jer je on jedan od onih modernih psihologa koji smatraju da je mentalno zdravlje nešto čime se treba baviti svaki čovjek, isto kao i sa fizičkim zdravljem. Znači, ono, u smislu ne sve potiskivati, ne znam šta, tek kad se nakupi ići na psihoterapiju, nego jednostavno tražiti te neke crvene i zelene zastavice, oni to nazvu. To je zapravo onaj taj neki osjećaj u smislu obratiti pozornost na stvari, kako ih radimo, zašto ih radimo, da nismo toliko mehanični, da nismo stalno pod nekim utjecajima, i to je ono, u smislu, ako jedem šećer, onda se zdeblja, na primjer. Ovdje, ono, ako ignoriram određene stvari koje su preda mnom, onda ću zapast u neke velike probleme. I sad si ti spomenulo, imali smo Marinu Vujčić, gdje je došlo do nekog ubojstva u vezi s imo tamo. To je jedan mogući ishod i on je rijeđi, ali ima puno ishoda zbog loše brige o vlastitom mentalnom zdravlju koje dovode do
problema. Da, mislim da je to razlikovanje te situacije kad nešto možeš i kad fakat nešto ne možeš, kao recimo ako si u odnosu u kojem si zlostavljan. I da je ovo da ljudi trebaju što više svijesti to šta mogu i kad mogu.
Pa da, a mogu puno.
Da.
Mogu puno, znači da kad si u odnosu u kojem si zlostavljan, do njega si došao, sada više možda ne možeš nešto, ali si mogao prije. To znači ovakva vrsta nekih knjiga, i pristup autora koji ima, ono, recimo, vide on onako malo pleše i onda onak postavi neko pitanje zašto sam jako dugo sam u vezi, i onda ti on onak naš napravi one, onda mu dođu crtice i onda ti kaže nekakav odgovor u kojem se može razmisliti, ne? To znači da mi imamo često, ono, svi muškarci su kreteni, ili to je recimo jedna stvar, onda s druge strane sve žene su takve, ne mogu si naći vezu, bolje mi je da sam sam i tako dalje. To sve može biti istina, ali ispod svega toga postoje određeni mehanizmi koje možda nije nužno slijediti i držati ih se i na taj način si poboljšati život. Što želim reći? Mentalno zdravlje nije samo psihologija, psihoterapija, ovo su neke mambo-džambo gluposti.
A slično koji skrativnosti zapravo.
Nego nešto što je odgovornost svakog čovjeka za sebe.
Da.
I mislim da ovakvi autori dobro pristupaju u tome zato što to na taj malo neki neobavezni, ali ne zato blesavi način predstavljaju. Ne?
Evo, Crvena zastavica broj 15 kaže: oprosti što ti se nisam javljala 9 mjeseci, izgubila sam broj, ali sad sam ga pronašla. Što radiš večeras? To je definitivno
čekam tebe.
Crvena zastavica, već 9 mjeseci
čekam,
otprilike čekam
ali
tebe.
Ali ovo nije, znači ovo što si sad pročitala, nije on to izvadio kao nekakav...
Ma ne, sad on,
znači,
to objašnjava dalje.
Puno ljudi će se nasmijati i reći, pa naravno da je to crvena zastavica, a isto toliko puno ljudi će početi razgovarati s tim likom, biti sretni
da,
što mu je poklonio pažnju
javio,
i tako dalje.
Pa naravno, sva što je tu, da. Ok, znači tu priča o tim spojevima, o odnosima na poslu,
o
obitelji, prijateljima, evo, malo listam.
Pa... Mislim da isto svako može isto nešto naći.
Happy reading.
Happy reading, da, kužiš, to je zelena zastavica kad ti autor to napiše, ne?
Da.
Odlično. Mislim da je lik vrlo simpatičan i podržavam, svakako podržavam, jer mislim da se bavi konkretnim, ajmo reći, svakodnevnim stvarima. Zašto je vrijedno što koristi društvene mreže? Zato što tamo jako puno uzima materijala od ljudi. Oni mu kažu,
to je komunikacija.
Znači, mi uvijek kažemo, ono, neko je na TikToku, Instagram, ovo ono. Ali se komunicira, neko će reći problem, a šta mogu s ovim? Znači, ti postavljaš autora isto u neku situaciju nekog pritiska, odnosno izazova, gdje mu ti kažeš, dobro, ti si to sve napisao, a šta je sa ovim? Mm-hmm. I onda se on potrudi i možda iz toga se opet nađe, znači to je neka komunikacija sa živim čitateljima.
Super.
Jer obično, ne znam, doktori, psihoterapeuti ili psiholozi imaju određeni broj ljudi koji su prošli kroz njihov život. Mm-hmm. I sad mi gledamo, onaj ko dođe kod, na psihoterapiju ili psihoanalizu, šta već, on možda spada u određenu vrstu demografsku.
Da.
A ovdje kad je komunikacija tako neobavezna, onda naš, neko će postaviti problem, on je anoniman.
Da. Da, brzo dobiješ, direktno dobiješ. Tako. Evo kaže, crvena zastavica, mogu se objasniti kao poticaj da promislite, uključite se i odlučite.
Eto, znači nije ta crvena zastavica ono stop odmah, nego tipa ono što se zbiva.
Zanimljivo.
Ne? Stat, da. Uglavnom, evo, to mi je okej, okay. Knjigica sad ide na spavanje.
Dobro.
Pa je lako da ću pustiti. Oprostite na buci.
E, slušaj, sad malo ovako ću ti...
Da, ne moramo mi ni sve ovo, znaš.
A dobro, bar ćemo ih spomenuti do
tako,
kraja, da?
Tako, nije uopće ono.
Pričala sam ti za biblioteku Bura od Mozaika. Imat ćemo i epizodu sa urednikom Andrijom Škare. I mislim da je to jako važan događaj kod nas, da se netko kao veliki izdavač kao što je Mozaik odlučio baviti sa hrvatskim autorima. I da tu bude raznovrstosti, žanrova, raznih imena, neafirmiranih, afirmiranih. I oni su, to nismo sad stavili ponovo od Svena Popovića, Mali Leviatan. To je bila prva knjiga i sad su izašle dve nove knjige. Znači, jedna je zbirka priča Aleksandra Filipović, Samo da sve dobro prođe. I ona se predstavlja kao novi važan ženski glas u hrvatskoj književnosti. I Atlas za slijepe putnike Mladena Blaževića, koji je također
zbirka priča.
Da. I sad da, ono, imamo još puno knjiga, da sad ne ulazim u to, preporučam da zavirite sve, ali samo pogledaj kako su lijepe.
Yes.
I Klasja Habjan ih je ilustrirala, isto i ove su unutra ilustrirane i baš su lijepe knjige.
Ne, odmah čim sam vidio tu biblioteku sam znao da će to biti nešto dobro.
Jel
ono,
tako?
Znaš, ono, opće taj pristup mi je dobar bio.
Da, i tak je sve, vidiš,
ono, ne čini mi se ono, znaš, da je neko sjedio i rekao, e, mogli bi napraviti neku biblioteku,
da.
Nego da je baš...
Jako promišljeno.
Da.
Da, tako da navijamo
super.
Za Buru i da
viš,
ono...
Mislim, to što je novost stvari u hrvatskoj
nove stvari, kužiš, ovim je sad treći od planiranih 10 naslova za ovu u 2024.
Da, ne djelo mi sve to sumorno,
da.
Znaš, nije sumorno.
Da. I neke nove forme, znači, pazi, zbirke priča, pa ovaj fantastičan roman, pa nešto, ono, stalno da se nešto događa.
Mislim da je to mene zapravo odbilo, bilo od hrvatske književnosti, jer ja sam isto generacija koja je posredno proživjela rat i sve, znači nisam bio uključen, da budemo tu jasni, ali svi su obilježeni time i onda se stvorila ta jedna klima sumornosti u književnosti. Ne kažem da se treba biti užasno veselo i to, ali postoji jedan ono teret koji je stalno bio nad nama.
Je, a mislim, dobro, i u toj nekim kao zemljama u tranziciji, kao jel, nakon
i
rata
to
i sve,
je bilo, da.
Ti ono, jednostavno koristiš i književnost za promišljanje
o
odnosu sa svijetom, da gdje šta smo izgubili, gdje šta nas čeka, strahovima i ostalom, to i to i služi književnost. I valjda je to trebalo proći neko vrijeme da i mi
i ovo je možda sad
da,
to jer ovo,
posljedica tog novog nekog vremena u kojem mi svi jesmo kao vrlo mlada država i ono kao sad ajmo vidjeti koji sve glasovi postoje, koje sve priče mi ovdje možemo ispričati.
Tako je. Sad mislim da se može, bar po ovom po ovakvim stvarima koje ti predstavljaš, mi se čini da se možda počelo događati.
Pa gle, ono, horror bajka za mlade, ono, zbirke priča, sve, mislim da je to baš dobro, evo, važne knjige.
Dobro, vjerojatno i vrijeme, tako sve.
Da, tako da, evo, čitajte Buru i mislim da će oni baš to donijeti neki novi vjetar na hrvatsku književnu scenu.
Ja sam ovdje pripremio, knjiga se zove Dnevnik, rad sa sjenom. Vodič za lakše otkrivanje, prihvaćanje i integraciju svojih sjena.
Totalno si u zaronu u sebe.
Da, ne poniram, ono, ovako dođem, pazim. Gledam, evo, pazim.
Crtaš kreativnost, zastavice crvene i zelene, rad sa
ponor,
sjenom.
Ponor gleda u mene. Uglavnom, isto mi je bila...
Gledate se, šta se javi, to ne znam. To ćeš nacrtati, ono što je između tebe i Ponora.
Uglavnom, leptirići i cvjetići i takve neke stvari. Mm-hmm. Bubamara možda. Mm-hmm. Isto sam ovo izabrao zato što je neka vrsta self-helpa, ali po meni jedna neobrađena tema, barem kod nas, barem u prevodima koje sam ja vidio, a to je ta sjena, mislim da se bazira na onoj Jungovoj sjeni, znači onom dijelu ličnosti koju u principu potiskujemo zato da bismo se prilagodili u društvu, i kad je on potisnut, on i dalje ima svoj neki autonomni život zato što nije izražen. Vraćamo se na umjetnikov put.
Da.
Umjetnikov put je idealan.
I na kartice arhetipove.
Da, idealan je umjetnikov put za izražavanje tog dijela koji je neizrađen. A to što je on neizrađen ne znači da je živ. On itekako živi i preuzima jako puno našeg života kroz nesvjesno.
Da.
Ovdje je jedan dnevnik u kojem možete raditi sa
to
tom.
To su vježbe, ili?
Da, vježbe su. Da, evo recimo, vidim da su ovdje neke prazne stranice jer su tu sve vježbe. Isto je u principu vezano sa izražavanjem. Da, evo, za one koji će ovo gledati, a za slušatelje upravo pokazujem koliko je to zapravo konkretno i povezano s time što ćete učiniti.
Daj nam neki
čitati,
zadatak.
Čitati, molim?
Daj nam neki zadatak, pročitaj.
Čitati neki self-help i osjećati se bolje.
Da, nego da.
Evo, istražite svojeg unutarnjeg tinejdžera, istražite svoju tugu, onda imate, zove se pomiješane emocije, osjećate li još neke emocije osim tuge, kako se sparaju s vašom tugom, i sad tu svu trebate napisati. To je u principu neka vrsta suočavanja s nečim s čime se mi ne bismo htjeli suočiti, ali zbog toga što je ovaj autorica nas vodi, onda se njoj prepustimo i onda to ne djeluje kao suočavanje, nego kao istraživanje.
Da.
I onda nije toliko strašno. A sada, sjeno, draga. Evo, leptirić je tu.
Ode sjeno u mrak. Vraća se svoj svome. Čekaj, evo, šta bi moglo kao osvijetliti mrak žigice? Novi roman Jurice Pavičića. O požaru i koji je, kažu, evo ovako ću pročitati, istodobno mediteranski noir, obiteljska drama i kronika društva. To je znači potresan roman jednog od najčitanijih i najgrađivanijih hrvatskih pisaca, tako da čini se da tu ima opet malo te neke ono kao kriminalistike, šta je s tim požarom, je li to bilo podmetnuto ili ne, radi se o požaru u okolici Splita. I kreće istraga i tako, onda tu je i, samo da vidim kako se zove, Mladen Božiković, koji je očito u središtu, kažem, nisam ni to stigla još pročitat. Još, Stilus je izdao, znači još jedna knjiga, evo, sa požarima, mrakovima, žigicama na hrvatskoj domaćoj sceni, koja vjerujem za sve ljubitelje Jurice Pavičića.
Čak mi se čini ovako isto kad sam vidio tu knjigu i malo razmišljao o tom što se događa na hrvatskoj sceni, imam neki feeling, a povezan je s ovim Marinom Vujčić, da je došlo vrijeme, odnosno da su i autori neki sazreli da malo iskoračuju iz svojih okvira, ali ne u negativnom smislu,
nego
iz nečeg što su si zadali.
Iskoračuju.
Da. I mislim da je i ovo povezano s time.
Da.
Eto.
Da. Tako da, evo, skrećemo pažnju na...
Znaš, kao da ima neku vibraciju koju prije nije imala.
Sigurno, nešto se događa, baš to da vibrira ono drugačije, da je toliko raznoliko. Da ti možeš ono birat, da možeš reći, ok, možda ću kriminalistički roman, možda ću neki, evo, za mlade, možda ću neku zbirku priča, poezija koja nam je dostupna.
Da, nije...
Da, i ne vrti se sve oko istih imena. Ono,
i to mi je super, to, da, to mi je super. Ali to kad dođu nova imena, mislim da potakne i ova stara imena da nešto malo drugo rade.
Sigurno.
Ako naravno su zainteresirani, zašto ne? Ok, ovdje je još jedna knjiga
terapija.
O psihoterapije. Terapija nadohvat ruke veže se za ovu Alijevu crvene zastavice, zelene zastavice, a to je 100 psihoterapijskih tehnika za lakšu svakodnevnicu. Znači, isto knjiga koja bum, vrlo konkretno, znači 100 tehnika u kojima vi radite neke stvari. Znači, ovo je isto ono radni dnevnik, tipa,
to mi je jako drago,
ovo.
Ali ne samo to, nego zato što ja kao koja idem na psihoterapiju i školam se za psihoterapeuta, mislim da je najveći problem to što često terapija nije dostupna financijski onima kojima je najpotrebnija. I onda mi je uvijek super to da možeš kroz knjigu, naravno moraš se više angažirati, ali si ono kao sam.
Ali moraš se angažirati u svakom slučaju.
Da,
znači, ostalo je inače kad čitaš, Kad čitaš self-help i ništa ne radiš, to je kao da čitaš roman. Znači, ono, onda kažeš čitam nešto što mi je zanimljiva tema, ali...
Ali mislim i s romanom radiš, zato što ako ga dubinski čitaš, okay, nešto da, se u tebi da. Događa i ti proživljavaš i pogotovo ako nešto zapisuješ sa strane. Ali da, ako imaš te konkretne vježbe, nemaš više izgovora.
Sad treba doći do toga gdje da. Ljudi ne žele imati izgovor. Tako da mislim da dobra strana, sad si joj zapravo ti mi otvorila tu perspektivu, dobra strana te navale self-helpa koji je krenuo od pandemije, je tada se mijenja i self-help.
Da.
To znači, evo, mi smo sad tu izabrali nekoliko stvari koje su konkretne i sad mi opet možemo reći da je možda i tržište i čitatelji da su sazreli, da kaže više, gle, pročitao sam 50 self-helpova, super mi je dok to čitam, to su velike riječi, to je ono, vi ste najbolji, vi ste ovo, ali jer možda sad došlo vrijeme da kao malo drugačije tome pristupim, možda konkretnije, ne?
Da, da, da.
Konkretnije to znači kroz moj neki konkretni napor. A ne da mi ono kaže da on priča i onda kao razmislite o tome, ali ovo su baš ono neke reke zadaci, ono,
da,
ovo su vježbenice.
Da, nešto, tako da se self-help okrene kao help self.
Pa ono, da.
Kao da dosada kao sam sebi pomogneš. A
da,
ne samo
da pomogneš, da, da nije samo čitanje.
Da, da, da.
Tako da, evo, terapija na dohvat ruke, autor se zove Saša Bahim, 100 psihoterapeutskih tehnika za lakšu svakodnevnicu.
Dobro. Za lakšu svakodnevnicu, ne znam, sad možda Edo Popović i Hrvatski pasijans imao je jučer, u stvarnom jučer, u ovom promociju u Grizoviću, nisam nažalost stigla ići, napisao je kriminalistički roman na Edo Popović, eto, u jednom novozagrebačkom naselju ubijen je umirovljeni svećenik. Da dalje ne otkrivamo. I tako, baš me zanima šta Edo Popović, evo, ima sad nam za reći, drago mi je da se javio. Nisam, vidjela sam da je bio poslije i na TV-u, ali već sam ono išla spavat pa nisam ni to odgledala. Tako da ću morat o ovoj knjizi saznati iz neposrednog čitanja. I evo, Edo Popović je tu,
da,
kužiš.
Da, super.
Ono, to kriminalistički roman, šta ajmo, ono, nema izgovora, ajmo čitat hrvatske pisce.
Da, je to je. Znam, pa evo, ja već gledam i mislim si više, isto kak mi je došlo u onom članku i to sam počeo premačivati, tako i osjećam da ću, da je možda isto vrijeme da počnem to čijet u smislu da ima razloga.
Da, i da ima razlike od onog kad si, kao rekao, neću ovo.
Da, ima, znači, definitivno osjećam, to i sa tim tvojim prezentacijama.
Da. E, a čekaj sad, oprosti, sad mi je još došlo, vidjela sam da u Planetopiji, nemam sad tu knjigu, ali da je izašao, ovo vezano za to pomaganje samom sebi, knjiga koja bi ulazila u taj self-help našeg autora, odnosno on je doktor znanosti, Krunoslav Nujić, i ujedno je isto praktičar tjelesne psihoterapije o burnoutu i baš ono razlaže kako uopće dolazi do toga, šta se događa i kako si onda možeš ono pomoći. Znači opet i hrvatska knjiga znaš da ima i naš doprinos toj jako onak širokom području koji je...
Burnout je isto, isto je važan, jer to je isto bilo puno crvenih zastavica,
tako je,
tu imaš.
Koje si, nisi vidio.
I burnout ima različite... Znači, to nije ono, znači, neko kaže imam burnout, znači završio sam u ludar i pukao sam. Ne, nego ti ono, imaš milijardu kombinacija gdje ima, postoji taj burnout koji je nevidljiv i ti si funkcionalan u tome, a zapravo ti uništava život. Znači, to kao da imaš neku kroničnu bolest, fizičku, samo imaš psihičku, dugi COVID je. Zašto se toga ne riješi? To ću reći, zašto se toga ne riješi? Nisi lud, ono.
Da. Čekaj, a šta, nasljeđena sudbina?
Da, nasljeđena sudbina.
Misliš da si luda, samo si naslijedio. Pa ti si totalno danas u terapiji.
Ma ne, samo, znači, kod mene ljudi samo psiho brije. Samo deep shit, kuš, znači samo ono, tipa kažeš mi dobar dan, ja kažem šta si po tim mislio. Kuš, nema mi dobar dan, ono, kuš.
Hoće li dan biti dobar?
Da, dobar dan.
Čekaj, to je već dobro zeleno crveno zastavit.
Ne, neko mi dođe, kaže dobar dan, ja kažem oha, znači bavimo se, ono, zaključujemo na temelju pretpostavki, jel si 100% siguran u to kaj si još? Ili kaj ne, kuži, znaš ono, kaj hoćeš pričat sa mnom? Pa ne možeš mi reći dobar dan, reci, želim pričati s vama. Zašto nisi izravniji? Dobro, pardon. Uglavnom, naslijeđena sudbina, kako se izliječiti od obiteljskih rana. Nekoliko je knjiga na ovu temu i slažem se da trebamo se baviti i time, a to se to zove transgeneracijska trauma.
Da.
To znači da se kroz generacije prenosi nešto, to nešto je neka vrsta, ne znam, energije, obrasca koji može isto imati različite forme. To znači ti nećeš raditi isto što su radili tvoji roditelji i oni ne radi isto što su radili njihovi djedi i baka jer se vremena mijenjaju, ali postoji određena poveznica između svih tih stvari i to može ti cijeli životni scenarij napraviti. To znači da ti uopće, da ti živiš i možeš biti dovoljno svjestan svog života, a da iza toga stoji još jedan nesvjesni obrazac koji je zapravo upravljao tvojim životom.
Po meni je uvijek neka razlika kad imaš ove crvene, kad znaš već koje su crvene i zelene zastavice kad ideš i na psihoterapiju i sva što si napravio, a još uvijek postoji nešto što te drži, to je ono kad, znaš kao termin, nešto je veće od tebe samog.
Da,
i to je često ta transgeneracijska trauma.
Tako da mislim da je, svakako se trebaju ljudi posvetiti tome. Prvo, mislim da taj pristup dosta oslobađa od osjećaja vlastite krivnje, od osjećaja zamjeranja prema roditeljima i ne znam kome, jer gotovo svi imaju nešto u tome, tipa mogli su drugačije. Ovo pokazuje da kroz generacije prolazi nešto što je, kako si rekla, veće od nas i da se zapravo trebamo manje osuđivati, a više vidjeti što se tu zbiva. Ne?
Ti si totalno moje teme danas od umjetnikog puta do transgeneracijskih trauma.
Da.
Daj malo, još samo prije nego što da spavat, samo da malo vidimo.
Te zanima knjiga, poklanjam ti. Ne, stvarno. Pa uopće se ne zišao, ja ne razumijem kako ono možemo...
Baš me drago da se sve više o ovome pišem, da.
Te zanima?
Da, zanima me.
Ali budi izravno sa mnom, reci, nemoj posljedati na psihoterapiju.
Dobar dan, kako
pitao
ste?
Pitao me, nisam znala kako da mu odgovorim, pa sam se smješkala.
Dobar dan.
Da, dobar dan, da.
Kako
dobar
ste?
Dobar dan.
Znači, Korana
dobar,
Svila.
Dobar, dobar. Moramo, znači, kad neko ti kaže dobar dan, ti mu odmah kažeš, znači, prvo što mi kažeš je da ne možemo iskoračiti između, iz okvira dobra i zla. Znači, tak počinjemo razgovor, okej. Okay. Ako ti meni kažeš dobar dan, to znači ja uopće ne razgovaram sa ljudskim bićem, ja razgovaram sa sucem. Dobar dan, šta je još dobro, reci mi, a šta je još loše? Jer dobro ova kak se ja postavljam.
Ali čekaj, nije li to osnovna sila života dobro i zlo? Nije li to ideja i ono iz stripova i ne znam ono kojim su se bavile i mitovi i mislim ne mreš izaći iz tog okvira nikad. Čak ni da se riješiš transgeneracijske traume.
Da. Ne, meni kad neko kaže dobar dan, meni je to crvena zastavica.
Ok, šta bi bila zelena zastavica? Kako da te pozdravljaju ljudi?
Hej!
Sa rukom.
S rukom ovak, da.
To nije crvena
zastavica. Hej, matri se od mene, ne?
Hej!
Dobro, sad sam ovak. Hej! Ili recimo ono što volim je kad, ako mi ženska, ne kaže mi dobar dan, nego onako... Ok, dobro, nema veze. Za one koji nisu, ne gledaju, bolje da nisu vidjeli.
Bolje da nisu vidjeli, da. Dobar dan, ovo je soba za djevojčice, Korane Svilar, ranije znane kao Korane Srdarević. Roman o današnjim djevojkama i ženama, o jednoj uglednoj gimnazijskoj profesorici koja je primila svoju bivšu učenicu na stan. I tu sad ona joj pomaže zato što je ona trudna i između odnosa profesorice i bivše učenice i šta je profesorica sve spremna učiniti kao za svoje učenice, ono čim se Korana bavi u ovom romanu. I kaže da je Soba za roman izdan u izdanju Frakture.
Ma Soba za djevojčice.
Šta sam rekla?
Soba za roman. To je nastava. To je nastava.
Možda nastavak.
Svidjela vam se Soba za djevojčice. Soba za roman će vas oduševiti.
Soba za djevojčice je strašan roman, to sam htjela reći, o manipulacijama koje smo spremni da bismo došli do svog cilja, o mladima koji odrastaju u suvremenom nesigurnom svijetu, te suočavanja s težinom vlastitih odluka. I mene mladi jako fasciniraju i zato ću ono, među prvima pročitati ovaj roman, jer me baš zanima šta je Korana ima neki prozor u taj svijet zato što je sama profesorica i šta je vidjevši kroz taj prozor unijela u ovaj roman, jer taj svijet u kojem oni odrastaju nije isti kao svijet u kojem smo mi odrastali, mi imamo svoje traume i ono, ovo kao se može činiti kao nešto, ono, sigurnije vrijeme, zato što nema tih nekih viših sila koje smo mi imali, na koje nismo mogli utjecati, ali oni isto imaju te sile na koje ne mogu utjecati, s kojima se ne znaju nositi. I baš me fascinira, slušam uvijek u tramvaju šta oni pričaju, u javnom prijevozu, ono, da stalno se pregovaramo im da su na mobitelima, kakvi su ti odnosi iza tih, naš, snapova, Instagrama,
TikTokova. Mi ne znamo uopće, da, to je jedan svijet. Pazi, on je kao ono online i otvoren, a zapravo je sve to...
Da. I znaš šta još, ono što je meni nekako možda malo strašno, ajde da sad budem dramatična, što taj svijet nikad ne prestaje. Znači, taj online svijet, znači, čak i kad te neko ono tipa, kad je neki bullying u pitanju, to nije ono ti odeš iz škole i sutra ne želiš doći u školu.
Nema granice.
To se nastavlja. To nema ono, ti dođeš doma i sjediš sa svojim roditeljima i to se paralelno odvija. Mm-hmm. Prije bar to dođeš kući.
Da, znam i gotovo je. Gotovo je.
Pa do sutra, do ponedjeljka.
Postoji neki prostor između da se nešto...
Dogodi, da se oporaviš.
Samo, da,
a ti ono, i dalje sjediš i tu te neko ono...
Da, jezivo, onak ja sam imao često.
Mislim, to nije ovaj roman o tome.
Nema veze. Sad si rekla o nekakvim pritiscima koje osjećaju druge generacije.
Da.
Imao sam više situacija u životu u kojem nisam bio boliran, ali sam ja toliko stresa proživljavao zbog te online komunikacije, WhatsApp, Viber i to. Nešto je bilo poslovno, nešto privatno. Upravo zbog toga što ono ide nema kraja i ne prestaje i jednostavno to me je znalo dovesti ono do gotovo napadaja panike. Da me strah pogleda telefon. A kad bi neko rekao ništa, ali to su ko mali rezovi, ono, 1000 rezova, kako ono ide. Cik, svaka
baš
porukica,
svaki... Baš
stalno
ta dostupnost i onda vidi
neko... Nemoš se oceliti, dobro si rekla, nemoš se oceliti, jer to je dalje nešto, znaš ono, neko će izvući negdje, znaš, ono kad kaže, neko će ti izvući, ti više ne znaš, kad će ti izvući, ono, imamo sjenu, to smo isto prošli, znači negdje je ta sjena možda prosurila, a sad je ta sjena dokumentirana.
Da, viš zanimljivo, da.
Ma joj, dobro, ajmo nešto lakše. Drago mi je da je mama mrtva.
Nešto lakše.
Bestseller New York Timesa. Kaže smiješno i empatično. Mama je umrla.
Možda odi na psihoterapiju.
Još samo tata, čovječe. Bye bye. Uglavnom...
A pazi, ni tada neće sve transgeneracijske traume biti
riješene. Naravno, ti si misliš. A zapravo, kako si ga internalizirao? Znači... Roditelji ti nestanu i kažu, aha, drago mi je da je mama umrla. Sutradan je došla pred ogledalo, pogledala se i rekla je, bok mama. Isus, jezivo, onda je počelo sranje. Dobro, uglavnom, što ako naši roditelji nisu oni koji nas štite, nego nas nepovratno uništavaju? Možemo li se ikada osloboditi njihove manipulacije i ucjena? Možemo li izabrati, ne oprostiti im, pazi, ne oprostiti im. Uglavnom, ova knjiga je veliki svjetski hit. Mm-hmm. Na naslovnici je jedna žena koja drži urnu. Mm-hmm. Dosta zvuči kontroverzno, ali mislim da ima onaj neki, ono nešto gdje će privući jako puno ljudi i mislim da se usudila govoriti o nečemu što je ono, znaš, uvijek se kaže poštuj svoje roditelje. Mm-hmm. I mislim da ona ne prelazi preko toga, nego jednostavno da govori o nekim stvarima onako kako jesu. Mm-hmm. Znači, onako kako jesu. Znači, mi ne smijemo reći da se nešto događalo, jer, znaš, ono, sav taj pritisak, krivnja, ovo, ono, ona je rekla, iako se ovdje ne govori o zlostavljanju, znaš, ono, uvijek imamo nekakva, šta je zapravo zlostavljanje, ne? Sad smo pričali da ima zlostavljanje preko WhatsAppa i tak. Znači, nije uvijek zlostavljanje...
Da, ima neko... lica, toliko lica, zlostavljanje, da.
To znači, dovoljno je da roditelj kroz dijete želi proživjeti svoj život, i to je već zlostavljanje, a da se uopće ne vidi izvana.
To je kod nas sa talentom,
se ne vidi.
O što smo pričali. Mislim, sad je možda glupa usporedba, ali imaš vidljive talente i ono što, koje si upravo prstom, tak i vidljiva, jasno, zlostavljanje, a ima ono nivoa i nivoa ispod toga koje...
Tako da ovoga...
Te zarezuju, kako si ti rekao. Mene zanima da li je to ozbiljan roman.
To nije ni roman.
To nije roman?
Ne, to nije roman.
Aha, to ja sam stavljala da je to roman.
Ajmo reći memoari neki. Aha. Jer je to, mislim, ja ne poznajem ovu gospođu iz kao televizijsku zvijezdu, ali ona je bila u popularnoj, bila je glumačka senzacija popularne Nickelodeonove serije iCarly.
Mhm. Tu Mike Cheron, da.
E, moguće, da. Tako da ona je netko i nešto, ne?
Aha, ona na naslovnici je ta
tako, koja je. Pretpostavljam da je to ona...
Prodano u više od 2 milijuna primjera.
Ne, to je baš ono hit.
Smiješno
je
empatično.
Jer mislim da je prvo niko nije očekivao od te uspješne glumačke senzacije koja je za Nickelodeon radila da
viš napisala protiv,
nešto to proživjela. A ona zapravo priča i o tom, priču o tome šta je iza tog uspjeha i mislim da kad je izabrala tako taj jedan kontroverzan naslov,
da
definitivno unutra je isto sličan pristup. Taj neki ono kao bez lake na jeziku, ali ne...
Kažu da, bridak i bespošteden humor, a opet kao ono nas ono izva iz cipela i kaže, gle, eto i ovo se nadovezuje na ovo o čem smo ti ja danas pričali cijelu epizodu, ne, ona nije ostala žrtva.
E.
Da. Okay. E, ma znaš što mi je zanimljivo? Zašto su boje tako ono kao ono roza, ova limun, odnosno koja je to?
Da, već i naslov je ono udara, znaš
da,
ono.
Da, i onda, a naslov je, da, drago bom, mi da je mama
ono, još ona drži tu urnu, znaš, onak i smije se. Znači, sve to izgleda malo ono, ono. Uglavnom mi je ona isto ide na spavanje.
E, ja bih za kraj htjela skrenuti pažnju na jednu knjigu koja je, nije veliko ime, zove se 365 puzli, Ksenije Graunić, koja priča zapravo svoje godini kroz labirint autizma i zapravo ima veze sa tim da svako ima potrebu ispričati svoju priču i izraziti se. Naravno, neko to čini u obliku knjige, neko je, ne znam, stand-up komičar, neko to priča prijateljima na kavi. Ja se onako uvijek za to zalažem, da je svačija priča važna i da ju trebamo, i da ih trebamo pričati, isto tako otkriti šta su od tih priča nešto što smo mi preuzeli i šta si ponavljamo i možemo promijeniti. Isto tako nema svaka priča umjetnički potencijal i to isto treba reći, ali ovo je zapravo kao priča kao dnevnik, 365 puzli zapravo sugerira 365 dana, jer priča progovara o majka koja ima multiplu sklerozu, a dijete ima autizam. I jako je važno da se onako priča o tim stvarima, snimili su i dokumentarni film sa tim sinom, znači o tom kako to zapravo izgleda. Kao neki naš opet hrvatski ima priča o autizmu, ono i evo bio je onaj dobar dokumentarac nedavno na TV-u, o tom da dobijemo neki, opet ću reći, prozor u taj svijet koji nam je... A Ksenija je napisala sad taj kao dnevnik o tome kako to zapravo izgleda. Evo, ipak želim samo skrenuti pažnju na tu knjigu koja onako, mislim da će biti važna ljudima, najviše ljudima koji prolaze kroz to isto, koji su blizu tome da čuju kako to izgleda ono, ovako iz prve ruke. Pa sam i na to kraj svih velikih imena htjela skrenuti pažnju. Tako.
Da, rekao si za kraj, jel tako?
Da, to je moj kraj.
Da, ja imam knjigu za kraj, zove se Bog koji donosi kraj.
Ha, baš smo se dobro danas potrefili.
Jako mi je zapela, da, zapeo za oko ovaj jedni roman koji sam sad tu imao. To je kao priča o besmrtnosti, ono doslovnoj. U smislu ona je, glavno junakinja krije mračnu tajnu, besmrtna je. Jer je kao djevojci djed podario vječnost života i od tad stoljećima pati, suočava se s odlaskom voljenih i vodi neprekidne unutarnje borbe.
Ima vječni život.
Da, i sad to je znači pokazano na razne načine kako bi bilo to živjeti ono...
Jesi ti to želio kod djete?
Pa želim i sad na neki način, znači baš sam pričao sa našim gospodinom kamermanom koliko je zapravo teško se pomiriti sa činjenicom kraja, odnosno smrti, odnosno ne možeš ju pojmiti što ona znači i onda imaš taj neku težnju za nečim, za nekom transcendencijom. Ona može biti besmrtnost u fizičkom smislu, što je lakše za zamisliti, ili nešto, neki nastavak svijesti.
Da.
Tako da imam, da, apsolutno. Zapravo, užasno mi je neprirodno, znači ono, mislim kad pogledam ovak, život je sve ovo oko nas.
Da.
Smrt je nešto što je potpuna suprotnost životu. Ja kao živ čovjek uopće ne mogu pojmiti smrt. Znači ona mi je nepojmljiva, znači ja ne znam što se događa, ja sam zbunjen pred tim.
Da, ja isto.
Pred tim,
Ali malo sam i anksiozna pred tim, nisam
uzbunjena. Pa, kad kažem zbunjen, sad mogu nabrajati razne stvari, ali ovoga, tako da... Kad me pitaš da li sam htio...
Želiš još uvijek.
Želim još uvijek, ali to je sve, ta želja je zapravo povezana s tom nemogućnošću razumijevanja neživota.
Da.
Uglavnom, ovo je roman koji se bavi besmrtnošću i jedan novi pristup vampirizmu.
To znači
da je, da, to znači da je on zanimljiv i onima koji vole nešto gotičko i onima koji vole razmišljati o tome kako bi to izgledalo da sam stvarno ja sad besmrtan. Ej, možeš biti besmrtan i onda ono gledaš kako svi tvoji da. Nestaju i
tako dalje. A šta da su svi besmrtni? Ja sam o tom neki dan razmišljala. To zapravo ne bi bilo dobro.
Gle, onaj Harari, kako bi bilo, Harari okay. kaže da, da recimo da produživanje života dovodi do velike količine anksioznosti. Znači, kad pogledaš, vjerojatno većina tvojih omiljenih autora iz povijesti je doživjela 40 ili tako nešto, znači rijetki su koji su doživjeli duboku starost. Pa što ono, pogledaš.
Da, a ovi John moderni Kiss, su anksiozni.
Ovaj,
pa pišu iz toga.
Hoću reći, živjelo se, nekako život je bio zbijen u manje da. Godina. A sad kak se produžuje taj, ajmo reći, životni vijek, i još ajmo reći da se otkriju neke stvari gdje ljudi mogu stvarno živjeti 200 godina. Harari kaže da bi to dovelo do ogromne količine anksioznosti. Ili recimo da imamo da je tijelo besmrtno i da ne možeš umreti od bolesti, nego samo od nesreće. Ljudi bi bili svi, njegova pretpostavka, pod tolkim pritiskom, jer pazi, ti onda imaš stvari koje ti je užasno teško uspoređivati. Recimo, ti hodaš, izgazite auto, a neko drugi živi 200 godina. Znači, to je toliki... znaš kako se sad kaže, kad neko umre sa 60, umro je mlad.
Da, da, da.
Prije 200 godina je sa 60 je umro star.
Da.
Znači, kako se to širi, da. Tako tu tragiku smrti gledamo na drugačiji način. To znači da, da ne možeš umret.
Život znači, se produžava, ali pitanje je s čim ga mi ispunjavamo.
I to je jedno, to je drugo pitanje.
Zato je sve više self-help, ali smo anksiozni.
Ali imamo i anksioznost koja je bazirana na tome da ipak postoji mogućnost da se, znači, multiplicira opasnost mogućnosti. To znači, ako mene ne može ubiti bolest,
dobro.
Onda sam puno anksiozniji da mi se nešto ne dogodi, da me auto ne zgazi nešto, da smrt može biti jedino nasilna, ne?
Da.
Znači, tu bi se pojačala po njemu anksioznost.
Da.
I u odnosu na još duži životni vijek i u odnosu na ono što se događa. Znači, ljudi bi se ovako tresli, ono, ako se porežem, znaš, ono, mogu dobiti gangrenu. Mislim, razumiješ, nema bolesti.
Zanimljivo.
Mislim, ali ne rješava se to pitanje. I dalje možeš umriti.
Da, mislim da ovo crvena zastavica za kraj epizode.
Ja isto. Ajmo.
Gotovo.
Bye bye. Ne, ovo ne stane više koliko sam...
Previše sjene unutra.
Ajde.
Gotovo.